Vi står midt i en konfirmationstid, og fra at være noget, som var lidt småpinligt og noget, man ikke råbte stolt højt om, så er det som om, at der de sidste par år er blevet mere og mere accepteret at kalde sig selv for troende, at stå ved det offentligt. Det gælder også kunstnere som Alexander Torborg, der åbner en ny udstilling på lørdag på Ahaus i Aarhus. Og det gælder også en række unge forfattere, der griber ud efter Gud. Og hvis vi ser nærmere på den her nye bølge, kunne man vel sige, at tro i kulturen. Ugens anmelderne har snørret fodboldstøvlerne og ser nærmere på en ny tv-serie om en 24-årig kontroversiel fodboldspiller, Vinicius Junior, som er en af verdens bedste og dyreste spillere. Det her er K-Live, og jeg hedder Jesper Dein. Og ja, vi starter lidt højstemt. Gud smører en madpakke fuld af rhododendron til paradiset. Så lyder en af versene i Signe Gjessings "I kan da også bare skrive om stjernerne", digtsamling fra 2024. Og Gud fylder i den danske litteratur i de her år. I sidste uge, der udkom Harald Wotmans bog "Lysmesse" om et munkekloster i Norwich i 1100-tallet. Wotman tilslutter sig et helt kirkekor af fiktionsværker med kristne temaer, som man kan finde på boghylderne, hvis man kigger i de her år. Udover Signe Gjessing kan man nævne Jonas Eika, "Åben himmel" for 24 år. Der er Ingrid Nymo, "Kloster" for 21, og Jonas Rolsted, "Judas" for 24. Og det er altså det er ikke sådan noget klassisk noget. Det er både avantgarde, det er mainstream forfattere, det er store, det er små forlag. Hej Hans Nørgaard Frank.
Hej.
Dejligt, du kunne være med. Teolog og forfatter og sognepræst i Aarhus Domkirke. Hans, flere af bøgerne dykker ned i det her kristne fællesskab. For eksempel Jonas Eika og Ingrid Nymo, der skriver om klosterets nærmest frigørende potentiale. Hvorfor tror du, at det her kristne fællesskab er et tema i de her år?
Måske, det er jo svært sådan at måske kaste bud på det ud i æderen, men måske er det i en vis forstand så enkelt egentlig, at noget af den, jamen både den poesi og lidenskab og livskraft, der springer ud af de religiøse forestillinger og fortællinger, måske det er noget, man sukker efter i en sådan lidt rationaliseret, kontrolsøgende modernitet, hvor det er som om, at verden den er blevet til ren ressource. Vi har brug for at genfortrylle den. Ja. Måske det er det.
Ja, fordi hvis man kan vel roligt sige, at kristendommen har jo ikke været særlig fremtrædende i dansk litteratur de sidste 20 år, med nogle få undtagelser.
Nej.
Simon Grotrian for eksempel. Mm-hmm. Men nu føles det i hvert fald, jeg ved godt, empirien, men det føles, det ser ud som om, det er over det meste. Både avantgarde, små og store forlag osv. Ja. Hvorfor tror du det er lige nu, vi ser det? Du var lidt inde på det.
Jamen, jeg tror på en eller anden måde, så lever vi jo i en vis forstand i en tid, hvor altså, man kan sige, efter vi har oplevet generationer, hvor verden egentlig bare er blevet mere og mere behersket og også rationaliseret i en vis forstand, også på alle mulige gode måder. Nu er det lidt som om, at der er nogle ting, der begynder sådan at på en eller anden måde slå tilbage, eller pendulet begynder at bevæge sig i en anden retning, hvor hvis man tager det store perspektiv, så det er jo som om, at vores klima knager lidt i hængslerne, og senest er det også som om, at den frie demokratiske verdensorden er blevet på en eller anden måde kastet op i luften, som skaber en eller anden form for usikkerhed. Hvis man går sådan lidt i den lidt mere nære perspektiv, så kan man måske stille ind på, at eller fokusere ind på det, det forhold, at når det er måske især det unge menneske kommer til kort over for den der store moderne illusion om, at alting bare er muligt, og det vigtigste i hele livet, det er at realisere dit eget indre potentiale og dine drømme og sådan noget. Når man ligesom, kan vi sige, strander på, at på trods af, at alle forudsætninger næsten lader sig være der for at få det gode liv, at det alligevel er vanvittigt svært og hammerne hårdt at være til, på trods af velfærd og valgfrihed og alt muligt andet.
Jeg ved jo godt, at vi ikke kan sammenligne Danmark og England for eksempel, men jeg læste en artikel, tror det var The Guardian, hvor de oplevede det, de kaldte The Quiet Reveal, altså et eller andet, med at de unge mennesker kom fra 20 til 25 år, der var andelen af unge, der gik i kirke sted fra 4-16%. Det er jo altså procentregningsmæssigt ret voldsomme stigninger. Det er ikke den erfaring, du har herhjemme.
Nej, ikke så voldsomt måske som i England, men vores kirkes historie har også været lidt anderledes. Altså kirken går væsentligt mere tilbage, eller har gjort det væsentligt mere i den seneste generation i England, end den er herhjemme. Så det er lidt sjovt, at du nævnte det der med, at nogle af de nye forfattere, de også er sådan, at de skriver avantgarde, men om gamle temaer. Mm. Og på en eller anden måde, så er det vel også tit sådan, at når noget det bliver dømt tilstrækkeligt meget ude i lang nok tid, så bliver det jo avantgarde at tilslutte sig det. Og måske i virkeligheden også sådan, at i en vis forstand kan det føles som et ungdomsoprør at gå i kirke. Underligt nok, ikke? Men det er jo sådan, pendulet er i kulturen.
Ja. Det er de her cykler, der er. Og vi lever jo også i en tid, hvor vi taler meget om følelser og identitet. Vi siger det højt, når vi har det dårligt.
Ja.
Vi taler om tingene. Det er meget anderledes, end da jeg voksede op, skal jeg så lige så sige. Ja. Gør det også nemmere, tror du, at tale om, og prøve at høre, jeg tror på noget, om det er så kristendom, islam, eller hvad man tror på, men bare det med at sige, hey, jeg tror på noget, der er større end mig selv.
Jeg tror i hvert fald helt sikkert, at der er en der er sådan principielt set en stor åbenhed over for man kan sige, at det hænger måske også sammen med den enkeltes valg og den enkeltes livssyn og den enkeltes identitet og selvforståelse, at hvis man som enkelt menneske føler der noget, der taler til en, også selvom det er imod mainstream, så er der jo en tendens i kulturen, som er en meget positiv tendens med at sige, så rummer vi det. Altså, at der er ligesom ikke noget, der behøver at være tabu, at det er i orden. Hvis du synes, det giver mening for dig at tro på Gud, jamen, så skal jeg da ikke være den, der dømmer det. Så det er jo sådan et positivt træk ved sådan en identitetstænkning.
Ja. Alt er tilladt, heldigvis.
Ja.
Hans Nørkær Frank, lad os lige sammen med lytterne lytte på et citat fra en af de her bøger, vi taler om. Et par bøgerne beskriver nemlig Gud som sanseligt overvældende.
Ja.
Min kollega Johanna Kinnock har læst en lille passage ind fra Jonas Eikas Åben Himmel, hvor nonnen Clarisse ser Jesus for sig. Det lyder sådan her.
Clarisse fik en vision ved daggry. Der blev givet nadver, og jeg var til stede. I det fader Jakob indviede brødet med to messetjenere bag sig for at holde kjoleslæbet over jorden, så hun Kristus som det barn, han var i sine første år. Tykkindet, sultent og stadig ved brystet. En dyreunge med et frelsermenneske inden i sig. Sammen med Jakob, som en del af hans skikkelse, gik barnet ned gennem kirken og delte ud af sig selv til enhver. Stående foran Clarisse, tog det med sin højre hånd sin krop og gav den til hende i form af brødet. Og hun spiste. Da fader Jakob rakte hende begæret, løftede Kristus sin venstre arm og blottede et friskt rødt sår, der så ud som om det havde læber, lidt neden for sin armhule. Nu var han en mand, i bittesmå pjaltede klæder, ligesom den dag, han gav os sin krop på korset. Han rakte ud og lagde hånden om Clarisses nakke.
Ja, så lyder det altså Jonas Eikas Åben Himmel, det står det jo, han er Kinnock. Hans, når du hører det her, altså religiøs ekstase, meget sanselig, måden at skrive om det her på, har den ændret sig, eller hvordan har den ændret karakter, sådan som du lytter på det?
Den er i hvert fald blevet... Jamen i virkeligheden så griber den fat i noget enormt gammelt, det der med og i virkeligheden at sige, at jamen, det hellige er noget, ikke noget sådan nødvendigvis noget åndeligt ophøjet og sådan rent intellektuelt. Det er noget, der kan møde et menneske og blive sådan en helt konkret fysisk virkelighed. Og det er jo sådan virkelig sådan en kernedel af sådan en kristen livsforståelse også, eller verdensforståelse, det er at sige den vanvittige påstand, at Gud bliver menneske, bliver kød og blod, bliver ligesom os, kan møde os og kan være en del af vores sanselige virkelighed også, og ikke bare en fjern første bevæger et eller andet sted ude i universet eller i togen. Men det er også interessant at tænke på, hvad det så er, det stiller som spørgsmål, fordi så kan man sige, jamen, det er bare en fantastisk historie, det er med til at iscenesætte et eller andet sådan vildt. Men det stiller måske sådan et spørgsmål til den, der læser med, at sige, hvad i alverden ville man egentlig selv gøre? Hvad nu, hvis Gud lige pludselig stod foran en, og sådan stillede en til regnskab for ens liv, sige, hvad ville man så gøre? Ville det gøre en forskel på en? Hvad hvis han bad en om og sådan at ofre sit liv for sit medmenneske, eller for ham, eller for sandheden, eller hvad det nu kan være?
Hans Nørkær Frank, de fleste af de her bøger, som vi har taget med her i vores lille unge, nye bølge, præsenterer kristendommen i et meget, meget smukt lys, et flot lys, et skær. I dansk litteratur, der har vi jo før set bøger, der er meget kritiske. Jeg tænker Hans Kirk, Fiskerne for eksempel.
Ja.
Hvorfor tænker du, eller tror du pludselig, den her glorificerende tilgang, kunne man sige?
Jamen det tror jeg i virkeligheden, fordi jeg tror meget få mennesker, der vokser op nu, har oplevet kirken og kristendom som enten undertrykkende, eller moraliserende, eller fordømmende. Jeg tror, at hvis man har mødt det religiøse, så har man mødt en stor poesi og en nysgerrighed og en rummelighed over for det at være menneske i al sin bredde og også i sin dybde. Altså også når det gør allermest ondt, og at forsøge på at favne det. Og måske kan det være noget af det, der gør det, at sådan sige, at her der mødes man både af en sådan eksistentiel forståelse, sådan som man føler, at sjælen den kan ånde, og måske også en poesi, en genfortryllelse af den virkelighed, vi har omkring os, hvor det ikke bare handler om, hvordan kan jeg forbruge min verden og begære den, men hvordan kan jeg give mig hen til den, som jo er det sandt og byggelige. Ikke? Altså det der med at kunne stille sig selv spørgsmål, om det netop ikke er, der i friheden ligger, det er ved at give sig hen i tjeneste af andet end bare lige mit eget lille drivhus af et liv.
Der sætter jeg punktum. Tak fordi du var med, Hans.
Det var så lidt selv, tak.
Hans Nokær Frank, teolog og forfatter og sognepræst i Aarhus Domkirke. Den 24-årige fodboldspiller Vinicius Junior er en af verdens aller bedste fodboldspillere. Han er brasilianer. Han blev allerede som 16-årig købt af Real Madrid for svimlende 45 millioner kroner. Ja, det er 345 millioner danske kroner. Jeg sagde euro. Jeg mente euro, mener jeg. Altså 345 millioner kroner, helt forvirret. Og har de seneste 6 sæsoner bevist sit værd på grønne smæren. Men han er også en meget kontroversiel fodboldspiller, der ofte kommer op og skændes med dommerne og modstanderne og tilskuerne. I sidste uge fik en ny Netflix-dokumentar om netop den her spillerpremiere, og anmelderne, ja, de har sørme set den.
Jonas, da du som dreng drømte om at blive professionel fodboldspiller, var det så for at få et liv ligesom Vinicius Junior?
Nej, det var for at spille for Real Madrid. Men når man var helt lille barn og drømte om at blive så god til fodbold som Vinicius Junior, der tror jeg ikke rigtig, man havde nogen idé om, hvad det kunne medføre.
Nu ved vi lidt om, hvad det medfører, for vi har set det i en film, Mira. Er det sådan et liv, du drømmer om for dine børn?
Nej. Hvis jeg skal være helt ærlig, nej. Jeg synes, det er for hårdt.
Baila Vini, dans Vinicius Junior, dans, og i hvor han danser, den brasilianske fodboldspiller, der iklædt den mytisk hvide trøje, holder lejestue med modstanderne i sin sving om på grønsværen på Estadio Bernabeu. Vinicius Junior er personificeringen af drengedrømmens indfrielse og fodboldverdens magi. Den fattige knægt fra Rio de Janeiro's favela, der spiller gadefodbold i barter, bliver opdaget, oplært og solgt til selveste Real Madrid. I dag er Vinicius Junior blandt verdens allerbedste fodboldspillere, og med sin legesyge, trickbegejstrede og driblebaserede spillestil sidder millioner af fans forventningsfuldt klinet til skærmen, hver gang han tørner ud for den spanske kongeklub eller Brasiliens landshold. Men Vinicius Junior er også en kontroversiel skikkelse. Temperamentsfuld og provokerende over for modspillere og dommer, lagt for had af modstandernes fans og offer for den racisme, som tilsyneladende fortsat hærger spansk fodbold. Alt det og meget mere fortæller Netflix i sin nye dokumentarfilm Baila Vini, hvor vi kommer tæt på stjernens liv og karriere. Men kommer vi tæt nok, eller er dokumentaren mere en fanfilm end et objektivt portræt? Hvad fortæller den om den måde, unge mænd skal håndtere svimlende opmærksomhed og lige så store pengesummer? Og hvorfor er det så svært at komme racisme i fodbold til livs? Det er anmelderne i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Og jeg er ikke alene om at have set Netflix-dokumentaren Baila Vini, som i øvrigt på dansk og på dansk Netflix hedder Vini Junior. Her i studiet er jeg sammen med mine to gæsteanmeldere, Mira C. Skadegaard og Jonas Hebo Goldmann. Velkommen begge to.
Tusind tak.
Mira C. Skadegaard, du er lektor på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet med ekspertise i blandt andet diskrimination, racisme, ligestilling og mangfoldighed. Men Mira, hvad med fodbold? Har du også ekspertise her?
Som I slet ikke.
Nej, okay.
Nej, men jeg ser lidt fodbold indimellem.
Ja, det er godt.
Uden at have så meget viden om det.
Du er familiært tvangsindlagt?
Ja, okay. Det kan man sige.
Ja, men sådan kan man jo også komme til sporten.
Jeg bor sammen med nogle eksperter.
Okay. Og i studiet er du også sammen med en ekspert, nemlig dig, Jonas Hebo, tidligere professionel fodboldspiller selv. Nu er du fodboldekspert og kommentator hos TV2, hvor du blandt andet følger den spanske La Liga og dermed også Real Madrid og Vinicius Junior rigtig tæt. Så lad os lige begynde der, Jonas, til folk, der ikke kender ham. Hvor stor en stjerne er Vinicius Junior?
Han er en gigantisk stjerne. Han er et af Nikes største sponsornavne. Han er Real Madrids frontfigur sammen med den franskmand, der er kommet til i den her sæson, Kylian Mbappé, som jo også er en af Nikes frontfigurer. Så har han jo været med til at vinde Champions League, La Liga og er billedet på, hvad Real Madrid gerne vil være.
Så han er en stor stjerne for Nike og i Real Madrids, og måske også i det brasilianske landsholds selvbillede. Men er han også en god fodboldspiller?
Han er en fantastisk god fodboldspiller, der deler vandene omkring alt andet end selve hans fodboldspil, fordi det giver ligesom sig selv, at der er han en af verdens bedste, og det vil selv Barcelona-fans og andre, der ikke er så meget til Real Madrid, også kunne se, hvis de er helt objektive.
For at være helt ærlig, så sidder der en af dem, du beskriver der lige her. Vi skal nok vende tilbage til det, men Mira, altså når du ser den her dokumentar, får du så lyst til at se mere spansk og brasiliansk fodbold? Altså, er det grundlæggende, synes du, et godt portræt og en god reklame for fodbolden og fodboldkulturen at se den her dokumentar?
Ja, både og. Altså, jeg synes, jeg fik nogle indsigter, jeg ikke havde før ved at se det. Nu kommer jeg helt udefra, kan man sige. Mm. Og jeg synes, det var super spændende at se, hvordan han havde det, hvordan han spillede ved hans familie. Mange af de der ting, som man måske ikke ved så meget om, når man ser på fodboldfolk eller hører om fodboldspillere. Men jeg blev rystet over, hvor voldsomt den racisme, der bliver portrætteret i filmen, også var. Og det kom bag på mig. Jeg vidste, der var noget. Jeg har jo selvfølgelig arbejdet med det, men det var mere voldsomt, end jeg havde forestillet mig.
Det skal vi også tale meget mere om, men jeg synes først lige, vi skal have en fornemmelse af, hvad dokumentaren, der altså har titlen Baila Vini, eller på, ja, det betyder Dans Vini, og som på dansk bare hedder Vini Junior, hvad den indeholder.
Det mennesketomme stadion virker større end normalt. I hvert fald, hvis man står midt på græsplænen, hvorfra verdensstjernen Vinicius Junior spejder ud over tusindvis af blå plastiksæder. For på stadionet føler han sig hjemme. Endda endnu mere end i sit fysiske og pompøse hjem, lidt uden for den spanske hovedstad. Da Real Madrid henter Vinicius Junior hjem fra den brasilianske klub Flamengo, taber fodboldverdenen kæben på gulvet. 45 millioner euro for en uprøvet, ukendt 16-årig. Kun to brasilianere har tidligere kostet så meget, og det er Neymar og Kaká. Så Vinicius Junior har intet andet valg end at glemme beløbet og spille lige så godt som dem. Men hans niveau er svingende. Fans giver ham øgenavnet Negobinha efter en anden sort brasilianer, der blev spået som næste succes, men siden floppede. Og fodboldkommentatorer hævder, at Vini aldrig får spilletid i Real Madrids blå-hvide trøje. For vejen til tops i en af verdens bedste klubber er benhård. Spillestilen er anderledes end gadefodbolden fra Brasilien, og racistiske tilråb fra tribunerne hænger tykt i den spanske La Liga. For selvom racisme og skader smadrer hans kærlighed til fodbolden, er den også alt det, han lever og ånder for. Så Vinicius giver ikke op, og langsomt begynder det svimlende transferbeløb alligevel at ligne lidt af et røverkøb for Real Madrid.
Ja, al begyndelse er svær, også for en ung brasilianer i Madrid. Men hvis man bare har fulgt La Liga og Real Madrid PFR de seneste sæsoner, så ved man altså, at Vinicius for længst er endt med at være pengene værd. Han er simpelthen en af verdens allerbedste 3, 5, 10 bedste spillere, har været det de sidste i hvert fald 3 sæsoner. Og nu i dokumentaren lærer vi ham altså også kendt uden for banen, men Jonas, lad os alligevel lige begynde med inde på banen og det sportslige. Hvordan stemmer dokumentarens portræt af sportsmanden Vinicius Junior overens med det blik, du har på ham, efter at have fulgt ham i de her 6-7 sæsoner, han har været i Real Madrid?
Det synes jeg faktisk stemmer okay ens, fordi de har meget fokus på, hvor stort et pres der er på ham, når man bliver solgt for så mange millioner for brasiliansk fodbold, og i øvrigt skal vinde på presset, fordi han jo først må flytte til Madrid, når han er 18 år. Ja. Sådan er det, når du ikke kommer for Europa, så må du først komme til Europa og spille, når du fylder 18. Så han er jo ligesom gået og ventet i Brasilien, og så er der jo rigtig meget fokus på den måde, som man i Danmark vil kalde samba-måden, den brasilianske måde at spille på, hvor direkte han er, hvor udfordret han er. Han danser, når han laver jubelscener. Og vi får også, på trods af, at det mest er det positive, en snært af den provokatør, han også er, som han er over for rigtig mange modstandere, kan også være det over for dommer og modstandernes fans. Og selvfølgelig også det her med de titler, han har vundet, mere end de titler, han ikke har vundet.
Ja, det er det. Så du mener, det er også et positivt portræt af fodboldspilleren? Ja,
det må jeg sige, det er. Og det er der selvfølgelig, hvis man skal karikere det allermest, så er der jo meget fokus på, at han er blevet FIFAs bedste spiller, som er en stor pris at få,
ja.
Men den mest prestigefyldte pris, der er i fodbold for en enkelt individ, den hedder Ballon d'Or, og der var det en kæmpe historie sidste år, at Vinicius Junior ikke vandt den titel, det blev Rodri, den spanske landsholdsspiller, mm-hmm. og det bliver jo faktisk ikke nævnt med et ord.
Nej, fortæl lige lidt mere om det, fordi det sidder jeg også, og når jeg ser dokumentaren her og tænker, det er virkelig vinklet skarpt. Det bliver ikke nævnt med et ord. Det var jo en kæmpe skandale. Alle forventede, at Vinicius Junior ville vinde Ballon d'Or-prisen som verdens bedste fodboldspiller i en sæson. Og vinder så den her FIFA Player of the Year, som, ret mig hvis jeg tager fejl, men som ikke er så betydningsfuld, altså som Ballon d'Or i hvert fald. Hvad var det, der skete dengang med Ballon d'Or?
Vi kan jo starte med at sige, at du har fuldstændig ret i det der med Ballon d'Or og FIFA. Så når vi om 30 år skal huske tilbage på, hvem der blev årets spiller i 2024, så vil vi huske ham, der vandt Ballon d'Or, og ikke den anden pris. Men hvis vi ser bort for racisme, som har været en helt stor sag i Spanien igen i år, så er den næststørste sag, det er dommerskandaler, og så kom det her med Ballon d'Or, fordi at Real Madrid faktisk melder ud på forhånd, at hvis Vinicius Junior ikke vinder prisen, så møder de simpelthen ikke op til prisuddelingen. Og der var jo flere Real Madrid-spillere, der skulle have priser, men de mødte heller ikke op, fordi at de bakkede op omkring Vinicius Junior. Det er ikke set før, og Real Madrid stod i et rigtig dårligt lys, men Real Madrid er bare så stor en institution, så stor en klub, at de er lidt ligeglade med, hvad alle andre synes. Det er dem, der er i kongebyen i Madrid. Det er dem, der for mange er hævdet over de andre, og det endte med at blive faktisk en rigtig grim sag også for Real Madrids image, at det ikke var Vinicius Junior, der vandt for deres vedkommende.
Men så lad mig spørge, er Vinicius Junior, det lyder som på den måde, du beskriver ham på, at han er ligesom Real Madrid-inkarnationen, altså den der fantastiske fodboldspiller, der er bedre end alle andre, men også dybt kontroversiel, provokerende over for dommer og modspillere. Altså, kan Vinicius Junior, er han bare på den helt rigtige hylde i Real Madrid?
Han er i hvert fald i den helt rigtige klub, fordi der er noget på hylden, der godt kunne laves om, fordi han går i fodsporene på en Cristiano Ronaldo, som har været den største spiller i nyere tid i Real Madrid, som jo også på mange måder var en provokatør, men jo på en lidt anden måde i forhold til den måde, han var på. Så der ligger bare noget i, at Real Madrid jo vandt Champions League, og de ligesom bare ventede på, at Vinicius Junior skulle krones. Men også fordi, at det kunne i min verden lige så godt have været en Jude Bellingham, der vandt. Der er den engelske spiller, det kunne have været Kylian Mbappé.
Og de er også begge
der,
fra
begge to spillere i Real Madrid, og Kylian Mbappé kom godt nok efter Champions League-titlen. Så det var jo, han blev ligesom sat op på et pedestal over de andre spillere, der blev bakket op omkring ham. Træneren var ude, og Carlo Ancelotti, den her store italienske træner, var ude at sige det samme. Og det er første gang, vi har set det, så der var mange, der ikke helt vidste, hvordan vi skulle forholde os til det. I og med, at det også var en spansk spiller, altså Rodri, der havde vundet Europamesterskabet, som Real Madrid ligesom ikke ville bakke op om i den sommer, hvor deres land vandt EM.
Ja. Jamen altså, der er mange kontroverser omkring.
Men må jeg bare lige sige noget, fordi nu siger vi, at det overhovedet ikke bliver nævnt i dokumentaren, men faktisk den vigtigste note, jeg skrev i min blog, det var det sidste, der var i dokumentaren, hvor der kommer sådan et tweet op, eller hvad det hedder nu om dage, hvor Vinicius Junior skriver, hvis det ikke er nu, så bliver jeg bare 10 gange bedre. Som om, at hvis jeg ikke får prisen nu, så bliver jeg 10 gange bedre. Det var faktisk specifikt det, han skrev dagen efter Ballon d'Or. Det er med i dokumentaren, men det er bare som afslutning på, at han kommer til at blive 10 gange bedre. Der er ikke nogen forklaring på, at det faktisk er i kølvandet på Ballon d'Or.
Det skal man vide.
Det skal man vide, for at kunne regne ud, at det er præcis til det tweetet kommer.
Men okay, altså det er jo beviset på, at de i hvert fald har lavet dokumentaren også til og med Ballon d'Or blev uddelt, og han ikke fik den. Så det er jo et redaktionelt og et instruktørmæssigt valg ikke at have det med, og dermed kan vi vel konkludere, at den gør, hvad den kan for at portrættere ham bedst muligt. Men Mira, når du ser den, er du så mest oplyst, eller er du mest underholdt af dokumentaren? Synes du, det er en spændende film? Spændende tv?
Jeg synes, det var en interessant historie, selvfølgelig. Og det er spændende at høre lidt om, hvor han kommer fra osv. Alt det der, synes jeg, gav god mening. Jeg synes ikke, det var super nyt. Man har hørt den type fodboldfortælling eller sportsfortælling før, hvor folk kommer fra alt muligt og rykker op igennem. Jeg synes, der var aspekter, der var oplysende for mig. Jeg lærte lidt om, hvordan sådan forløb er, og hvordan træningen er, og hvordan det gode kammeratskab, der er på fodbold i klubberne, er, altså hvordan han finder godt ud af det sammen med sine kammerater. Der var mange ting, som jeg synes blev belyst og var interessant, men det var sådan lidt ensidigt. synes jeg. Altså, hvad ved jeg? Altså, igen, jeg ved ikke så meget om, hvordan det er. Måske er det bare super fedt at være i klubber, de alle sammen venner altid. Men jeg har svært ved at forestille mig det, når jeg tænker på, hvem der kommer og ser på de her kampe, og de kontroverser, der er omkring fodbold, så tænker man, der må jo være mere kompleksitet i det der.
Ja.
Men jeg kan også godt forstå, at de gør det på den måde, fordi de vil gerne have en bestemt fortælling frem, og hvis han er så stor et forbillede, så kan det godt være, det er vigtigt, at man ligesom portrætterer ham på den måde,
men
som de gør.
Måske lad mig lige spørge dig om det. Altså, hvad oplever du, at dokumentarfilm gerne vil fortælle? Hvad er det for en fortælling, de gerne vil have frem? Er det bare et hyldesportræt af den her unge brasilianer, eller er det en mere almen gyldig historie? Lærer vi om andet og mere end om Vinicius Junior ved at se den her?
Ja, men det synes jeg. Jeg synes, man lærer noget om fodboldkultur, og hvad man kan være udsat for som ung spiller, og hvad den der reaktion, man kan have, og hvordan det kan påvirke en, når fans gør nogle af de ting, de gør, og i filmen, at man får et billede af nogle kulturelle ting, altså sådan noget maskulinitetsfortælling og narrativ, og nogle fortællinger om, hvad der er accepteret, hvad der ikke er accepteret, men de bløder det altså også op. Udover den racismefortælling, der er, så ser vi ikke særlig meget omkring køn, vi ser ikke særlig meget om homofobi, vi ser ikke særlig meget om de mere voldsomme ting, man ellers kan læse om, og som jeg hører i min hverdag omkring, hvad der foregår, og hvad jeg kan se, når jeg ser kampe og sådan nogle ting.
Ja, jeg er sådan set meget enig. Hvad tænker du, Jonas? Altså, vi har, jeg vil gerne starte med lige at sige, jeg synes, de billeder, vi ser fra fodboldkampe, altså, de har valgt Vinicius Juniors allerflotteste aktioner, og det er sindssygt lækkert at se på. Mm. Altså, han er jo en troldmand på banen. Det er bare så flot, og det er lækkert stemninger og sådan. Derudover er der en hel masse medvirkende, som jo er superstjerner, du har allerede nævnt nogle af dem, Jude Bellingham og Rodrigo og Ancelotti, og så kommer Ronaldo ind og sådan. Og en gang imellem har jeg sådan lidt fornemmelsen, altså, det er floskler, ikke? Vi får ikke så meget ud af det, men okay, det er da lækkert, at vi lige får lov til at se, hvordan Rodrigo, hvilken lænestol han sidder i, når han bliver interviewet. Men det er sådan lidt fanboy i det der. Men derudover, så er det, der jo er nyt, det er alt det, der foregår hjemme ved Vinicius. I det der hjem, hvor der bare er mennesker konstant hele tiden, og venner og familie og kokke og fysioterapeuter og assistenter. Der er bare så meget larm, der er bare så meget, mange mennesker omkring ham. Er du fascineret af det indblik, vi får af den private Vinicius?
Ja, det synes jeg faktisk, jeg er, fordi det, jeg hæfter mig ved, når du nævner alle de her supernavne, det er jo, at det alle sammen er Real Madrid-spillere undtagen to. Det er den gamle Ronaldo, den store brasilianer, og så er Neymar jo også med, og der er det jo også med til historien, at Neymar tidligere har haft en dokumentar på Netflix, så der er ligesom et overlap der, hvor at jeg mener faktisk også, Vinicius er med i den i forhold til, at hans Neymar var hans idol, så det er jo, det er jo selvfølgelig, kommer de ikke til at gå kritisk ind omkring ham, men det er også der, hvor jeg føler, at man kan blive oplyst, hvis man ikke er helt inde i, hvordan det er at være professionel fodboldspiller på allerhøjeste niveau, og det oplever vi jo ikke med særlig mange danskere, men nok også der, hvor den største forskel er på at være sydamerikaner og fra Rio de Janeiro, som Vinicius Junior, kontra en nordeuropæer, der kommer til en klub i den alder, hvor det er en fuldstændig anden kultur, og jeg hæftede mig meget ved den her, hvor Vinicius Junior, han beder om at få 5 kammerater med, og han må få 2.
Ja.
Men det er jo så også 2 kammerater,
altså simpelthen fløjet med, som skal flytte med ham
skal
fra
bo
Rio
til Madrid. Ikke?
Ja.
Og det er jo også det er jo et meget godt bevis på, at når du er på det niveau i penge og rigdom og magt i forhold til fodbold, så har du jo et liv væk fra vores andre. Fordi han kan ikke gå på restaurant. Det er restauranten, der kommer hjem i hans hus og har sin egen kok og alle de her ting. Men han har jo ikke nogensinde prøvet andet som voksen, og det synes jeg er ret surrealistisk at kigge på.
Ja. Vi forlader lige banen for et øjeblik, og så bevæger vi os rigtig hjem til Vinicius. Den her glade dreng, der altid smiler med sit helt enormt charmerende, store, tandfyldte smil, og laver fis og ballade. Han er jo bare en dreng, ikke? Altså, han har det bare sjovt. Det er jo ikke, bogreolerne og universitetsgraderne, der fylder derhjemme. Og fred være med det. Men Mia, vil du ikke prøve at fortælle, hvordan oplever du det menneske, Vinicius Junior, bliver portrætteret i filmen? Er han en dreng eller en ung mand, der vækker beundring, forargelse eller ømhed?
Altså, nu ved jeg, at han er en kontroversiel figur, men i filmen, og det har jeg jo ikke tænkt på, i filmen så jeg en sød og følsom dreng, en dreng eller en ung mand, med evnen til at både græde og vise følelser og være kærlig over for små børn og vise kærlighed over for venner, så de viser en helt tydelig anden type maskulinitet, end jeg med den viden, jeg har, vil forbinde med fodbold. Uden for, altså, fordi jeg hører primært om det på andre måder. Mm-hmm. Så der blev jeg overrasket over, at de ville vise den der bløde, eller den her anden side af ham, eller måske er det bare den, han er, jeg ved det ikke.
Nej.
Filmen viser det, og så tænkte jeg, at det kunne være meget fedt som forbillede. Altså et modbillede til noget af det, vi snakker om, er et problem med fodboldkulturen. Ja. Ikke? Så det synes jeg var interessant og spændende.
Ja, for det er jo sådan set mit næste spørgsmål, det er, synes du, den Vinicius Junior, vi ser i filmen her, er et godt forbillede for børn, der vil spille fodbold, for jo måske primært unge drenge, men det, eller ja, børn?
Altså filmen får det til at ligne, at det kunne være et rigtig fedt liv. Altså, ja. Det er jo selvfølgelig en i en gazillion, som altså virkelig få, der får den mulighed. Så spørgsmålet er, om det er en fair billede, eller et fair håb at stille op, men det er, at man skal have noget at drømme om. Og de får det til at ligne et lækkert, lækkert liv. Og lige netop nedtoner, at de nævner det her med racisme, det kommer frem. Jeg bliver chokeret, det gør, hvad andre vil blive det. Men som sagt, det fylder noget mere i virkeligheden. Og det kan man sige, måske virker som om det er nedtonet en lille smule. Mm. Ligesom hans mere provokerende adfærd ikke rigtig kommer tydeligt frem. Hvis ikke jeg vidste, så havde jeg ikke fanget det heller ikke i filmen.
Nej.
Og jeg synes, det var fedt at se de der scener, hvor man ser ham spille, der bliver fuldt grebet.
Ja.
Og det vil jeg nok ikke ellers gøre. Jeg var sådan, wow, det er jo fantastisk, hvad han kan med sine fødder. Så sådan nogle ting kunne måske være meget fedt. Altså, det er nogle gode dele af filmen for mig i hvert fald.
Ja, det er jo super grebet. Fascinerende, fordi at det er jo, vi tog jo bare ender med at se den på to vidt forskellige punkter, for det er jo der, jeg begynder at zone lidt ud, fordi jeg vil jo have det andet. Altså, fordi jeg ved jo, hvad han kan, for han gør det jo stort set hver gang, og der savner jeg jo nemlig den der, hvor du får den der snært af provokation. Den er der virkelig, den er virkelig nedtonet. Og der er det jo ofte ham, der er, hvis vi skal gå i, der er det jo ham, der ofte er skurken, og det er jo derfor, at det så ender for nogen med, at de tager racismekortet over i, som jo aldrig nogensinde må ende med det, og det er jo derfor, at spansk fodbold har så store problemer. Det bliver ikke belyst særlig meget, hvor store problemer. Det er mere Vinicius mod nogle enkelte fans kontra spansk fodbold, der har store udfordringer, endda også med deres egne landsholdsspillere, som har haft udfordringer på andre stadier end bare Valencia, som er dem, der bliver vist her.
Mm.
Og så det her med at være et forbillede, det må jeg bare sige, det er jo her, hvor det, jeg synes, det er mega svært for mig, i og med, at jeg er vokset op i Danmark, fordi at han er jo billedet på, hvad millioner af børn i Sydamerika drømmer om, at du kan hive hele din familie, flere generationer ud af favelaen for at bo i Madrid i et hus, som vi andre formentlig ikke, jeg ved ikke med dig, Mathias, med lønningerne herude, men kan komme i nærheden af, ikke? Altså det er bare så vildt, at vi slet ikke kan forholde os til det, og det er også det.
Du skulle bare vide, Jonas. Hvis jeg havde lyst, skulle jeg købe Amalienborg.
Ja, jeg bare prøve en akademisk job, det er lidt noget. Ja,
men det er også noget af det første, vi hører i dokumentaren, det er det her med, hvor meget ydmyghed de går op i. Og så når vi kommer ind i huset, det er jo noget af det mest selviscenesættende med pokaler og på alle kontorer, selv hvis det ikke er hans eget kontor, der er billede af ham.
Altså inde i spisestuen, hvor de sidder altid, der er et billede, hvor halvdelen af ansigtet er Vinicius' ansigt, og den anden halvdel er Spider-Man.
Ja, ja, altså, det tænkte jeg også meget over.
Simpelthen et stort maleri, hvor han selv er udstillet som en klassisk superhelt.
Ja.
Tænk at sidde og spise under det.
Og de er mange, der gør det.
Ja, det er de. Men altså, jeg synes også, det er sjovt, fordi det er det der hjem og den måde, han lever på, det er det mest udanske, jeg kan komme i tanke om. Det er simpelthen så langt væk fra Grundtvig, som nogen kan være, ikke? Med de der pokaler og de der malerier. Der er en helt vidunderlig scene, hvor den der knægt, hvad han er, 23 år på det tidspunkt, eller sådan noget, får sådan en juveler hjem, der skal sælge ham diamanthalskæder. Og den der dreng, der tager først den ene diamanthalskæde på, og så skal han have to på en gang, og så spørger han, hvad koster de her? Vi får det ikke at vide, men de står og griner lidt af det, vi kan forstå. Altså, de koster svimlende summer. Men den der længsel, en gadedreng fra et slumkvarter i Rio de Janeiro, der pludselig står og bare kan lappe diamantsmykker i sig. Han har også altid diamantøring i, ikke? Jeg synes, det er sjovt at se. Det er et spændende portræt, og jeg ved jo godt, at det er en sydamerikansk kultur, men jeg bliver også lidt frastødt af det.
Men han vælger dem også fra, gør han ikke
det? Jeg tror nok, det er
i hvert fald i filmen. Ja, ja. Ligner det, han ikke vil have det, men jeg sad også, det er jo bare en kulturforskel, ikke? Så det er jo noget andet, end man er vant til herhjemme, og det kan godt provokere i sig selv. Jeg synes også, det var sjovt, at du nævner det der med, at du vil gerne se noget mere. Jeg kan virkelig sjældent komme op og skændes om fodbold. Det sker meget, meget sjældent i mit liv. Men vi var tæt på at diskutere næsten derhjemme, fordi jeg kunne ikke forstå, at man blev så provokeret, at han blev fremstillet så pænt, og sødt og venligt og kært, og der ikke blev taget den der provokerende side frem. Det synes jeg bare var interessant, så jeg tror, det er en rigtig, rigtig aktiv fravalg, eller tilvalg, man har lavet der, ikke?
Jo. Man vil gerne lave portræt af en spiller, vi kan holde af og beundre.
Jamen, man vil gerne have hele spilleren med. Men det var, jeg synes bare, det var interessant, fordi det var virkelig provokerende, at det ikke var med.
Ja,
for det, nogen
det,
i hvert fald.
Og det, det synes du også, Hippo?
Ja, og det, altså, det er igen fordi, at generelt er i verden, men i fodbold, er det racisme et meget, meget stort problem. Og det er, der er sket mange ting i fodbold, der har gjort det bedre, men på skræmmende langsom tid. Og vi ser stadig i særdeleshed i de ligaer, jeg følger, Italien og Spanien, at det sker alt for ofte, og vi har set spillere, der har været nødsaget til at forlade banen. Og det værste, jeg ved, det er, når mænd kommer ind. Og det betyder, at når der er nogen, der siger, Vinicius er udsat for racisme, men...
Han er også selv ude om det, eller sådan... Ja,
lige præcis. Ja. Og det er fordi, at han er en provokatør. Og det er der nogen, der slet ikke kan forholde sig til. Og der er faktisk også et tidspunkt i dokumentaren, jeg kan huske, om det er en af spillerne, der siger, eller han selv, hvor han siger, han er den blideste ude for banen, men når han går ind for banen, så bliver han en anden. Altså, så kæmper han, så gør han alt for at vinde, om det kræver provokationer. Og der i Spanien, og faktisk også i noget dansk fodbolddebat, har den været det der med, at det er ikke i orden, at Vinicius bliver udsat for racisme, og så kommer det der mænd.
Ja.
Og så stopper vi andre med at lytte efter, fordi det findes ikke, den der godtagelse af, at racismen kom. Men der er jo mange andre ting, hvor jeg synes godt, du kan være efter Vinicius. Og apropos forbillede, han er bestemt ikke et forbillede for unge drenge eller piger, i forhold til, hvordan han agerer over for modstandere, og bestemt heller ikke dommer, og heller ikke altid tilskuer. Men der er også det her med, at det er en dreng. Altså, han har jo ikke prøvet at leve et liv som en voksen endnu.
Nej.
For når juveleren, han skal købe noget, så er det hjemme hos ham. Når han skal til frisører, så er det hjemme hos ham.
Ja, ja.
Det er jo lidt skræmmende, men det er jo sådan lidt et guldfængsel, han lever i.
Og han bor stadig med mor og far. Var det farmor eller mormor?
Altså hele familien.
Altså, han er jo bare ikke en selvstændig dreng endnu på den måde, men han er også taget ud af sit liv som 16-årig.
Ja.
Og så bor i det der boble som et barn. Det bliver virkelig et komplekst billede, fordi hvordan kan man jo forvente af ham, at han skal agere voksent eller modent? Hans liv er nærmest et fantasi. Det er virkelig svært at forestille sig, hvordan man udvikler sig i de der formative år. Nu bliver jeg lidt moragtig, men jeg kan ikke lade være med at tænke, hvad sker der for ham?
Det havde været spændende at få foldet det ud. Men noget, vi til gengæld altså får foldet mere ud, og noget, som kan give en klump i halsen, det er, når dokumentaren viser, hvordan racisme i moderne fodbold stadig fylder rigtig meget. Vi har talt en del om det. Jeg synes lige, vi skal dykke lidt ned i det. Fordi, som sagt, Vinicius Junior er altså det primære offer i La Liga, har været de seneste sæsoner. Det skal vi tale om. Lad os først lige få en indflyvning over racismen sådan i nyere tids fodbold.
Fodbold har et racismeproblem, og gennem historien har den været sig ind i særligt herrefodbold, hvilket har tilsmudset sportens integritet og respekt. Tilskuere har råbt skældsord, abelyde og sågar spyttet eller kastet bananer efter spillere på banen. Men der er også eksempler på racisme fra dommere, trænere og klubber. Problemet med racisme kan spores tilbage til slutningen af 1970'erne, hvor flere farvede spillere brød igennem professionelt, særligt i England, hvor problemet var størst i fattigere områders fodboldklubber. Men selv efter fodboldens opskalering til den mediemæssige og økonomiske milliardforretning, vi kender i dag, fortsætter racisme med at være et problem. Siden 1970'erne og 80'erne har det i perioder virket til at være næsten forsvundet. Men det skyldes nok i højere grad mediernes og klubbernes manglende fokus på at bekæmpe det, snarere end at det reelt er forsvundet. Fodbold konsumeres af milliarder af mennesker med forskellige nationalitet, religion, køn og etnicitet. Og selvom racisme kobles til en grov fankultur og huliganisme, er det alligevel svært at forklare, hvorfor det lige er i fodbold, at problemet er så stort. Industrien har flere gange forsøgt sig med antiracisme-kampagner, støttet op af spillere og branchepersoner. Og senest har den 24-årige brasilianske fodboldspiller, Vinicius Junior, sat foden ned over for de utallige angreb rettet mod ham på banen og sociale medier.
Ja, det er jo grove løjer, det er drøn ubehageligt, og selvom der bliver gjort meget, og selvom rigtig mange, der interesserer sig for fodbold, der er i fodboldverdenen, er opmærksom på det her og ønsker at komme det til livs, så er racisme tilsyneladende stadig en del af fodbolden. Det kan vi i hvert fald se her i dokumentaren, at det er den i La Liga og i spansk fodbold. Mira, hvad fortæller dokumentaren, eller hvad får den dig til at tænke i forhold til sådan, lad os nu bare blive i Spanien og sige, den spanske fodboldkultur?
Altså, det ligner, når jeg ser det, en spejling af de problemer, vi har i hele Europa, det vil sige, racisme og diskrimination er noget, vi kæmper med på forskellige måder i forskellige regioner, og det kan være, som nogen vil påstå, at det er ekstra stemt, altså det er ikke blevet behandlet særligt grundigt i Spanien, men det har svært ved at genkende. Jeg vil sige, at problemet kommer til udtryk på forskellige måder, alt efter hvor man er i Europa, og et af problemerne, vi har haft i Europa, er, at vi har tænkt, okay, nu er 2. verdenskrig overstået, nu har vi ikke racisme mere, nu kører vi videre. Og der har ikke været den store behandling og håndtering eller adressering af det. Vi har ligesom bare lavet, som om det ikke rigtig skete. Det var ubehageligt, og nu er det noget andet, der er problemet, kultur eller etnicitet. Mm. Og så når den får lov til at ulme, uden at vi egentlig lærer noget om, hvad det er, og hvordan vi kan modstå det. Hvis vi ikke taler om det i skolen, og det tænker jeg ikke, de har gjort i Spanien, ellers vil det ikke være så udtrykt på den måde. Men det har vi nu heller ikke herhjemme. Det er et område, vi gerne vil være imod, men vi ved ikke, hvordan vi skal være imod det. Og da jeg så det her i fodbold, så tænkte jeg, okay, hold da op. Man har virkelig ikke gjort noget i samfundet, eller i klubberne, eller noget for at modstå det her. Det undrede mig meget.
Ja.
Så, ja.
Men det samme, jeg kan følge alt, hvad du siger, men der er alligevel et eller andet med, at altså, vi taler jo ikke sådan til hinanden nede på, og det gør man heller ikke i Madrid, går ud fra nede på restauranten eller nede i parken, og måske heller ikke til en, hvad ved jeg, til en basketballkamp eller til et svømmestævne. Altså, er det noget særligt med fodboldkulturen? Er racismen værre i fodbold? Og i så fald, hvorfor?
Ja, men jeg vil også tænke meget over, hvad det er, fordi vi ser det også i sociale medierne. Vi ved også, det er et problem i fodboldklubberne, og vi ved også, det er et problem i andre sportsgrene. Helt sikkert. Det er ikke, fordi det kun findes i fodbold, men det kommer så voldsomt til udtryk i fodbold. Det synes jeg er interessant, og det ved jeg ikke, om det handler om de der kæmpe, kæmpe mængder af mennesker, der er der, ligesom som gejler hinanden op, og der sker en særlig kultur, eller der er et særligt kultur i fodbold, hvor det hører hjemme, eller hvor der ligesom er en traditionel accept af den form for adfærd. Jeg kan ikke svare på det, for det har jeg jo ikke undersøgt. Nu bliver jeg interesseret, nu vil jeg gerne lige pludselig undersøge det. Fordi jeg tænkte, hvad sker der der? Fordi okay, tager man til en håndboldkamp eller til en tenniskamp, så er der nogle helt andre regler. Altså det tenniskampen stopper, hvis spillerne siger, det gider vi ikke, og så videre. Det undrer mig meget, at det får lov til at blive så voldsomt. Men jeg ved ikke, om det er, man kan ikke sige, at det er, fordi det er fodbold. Men mindre man kan sige det, fordi det er fodbold, så er det lidt ærgerligt.
Ja, vi er i hvert fald ikke kommet videre fra det.
Fordi nej, hvad tænker du, Jonas? Altså, kan du genkende racismeproblemet, der blev udstillet i dokumentaren?
Jamen, det kan jeg jo, fordi jeg har set det i fjernsynet. Mm. Jeg har spillet mere eller mindre professionel fodbold i 15 år, og jeg vil ikke komme ind på, hvad jeg har hørt spillere kalde hinanden, og hvad vi er blevet kaldt af tilskuere, men jeg har faktisk heldigvis aldrig oplevet med- eller modspillere i dansk fodbold blive udsat for racisme. Så det kan jo starte med at sige, at det her er først og fremmest en positiv ting. Men der ligger jo i stort set alle de europæiske ligaer udfordringer, problemer, både i mediebilledet, men i særdeleshed på stadion. Og det er ikke kun med racisme. I Danmark har det jo fyldt rigtig meget med homofobi, som der også har været stor fokus på i forhold til nogle spillere, der er gået forrest i at få nedsat det, og det findes stadig på danske stadioner. Det er der desværre ikke nogen tvivl om. Men der er vi jo tilbage til et af de steder, hvor jeg som fodboldmand virkelig ikke føler, at vi har rykket os. Og det er den der tanke med, at når du går på et fodboldstadion, så er der ligesom fri passage, fordi du har betalt for at komme ind.
Ja.
Det er muligheden for, at man kan råbe og skrige og sige ting, som du ikke kan gøre, når du møder folk på den normale hverdag. Fordi jeg har med stort set alle fodboldspillere, jeg snakker med i dansk fodbold, det er nærmest aldrig, at de møder nogen på gaden, der siger dem noget ondt.
Nej.
Det kan være i indbakken på sociale medier, det ved vi alle sammen, det er en helt anden snak. Men det der med på stadion, der er det noget helt andet. Jeg synes, der begynder at ske noget af det her. Jeg har oplevet flere gange, faktisk både som fan, tilskuer, når jeg har været afsted med min søn og min datter, at der er flere, især i områder med børn, der siger fra, når der bliver råbt ting omkring spillere og dommer, som ikke hører hjemme overhovedet nogen steder.
Men det er også mit indtryk, i hvert fald særligt i dansk fodbold. Jeg ved det ikke med spansk fodbold. Jeg håber, at det er det samme. Men det er jo tilsyneladende stadig ret voldsomt. Altså den hovedscene i Vinicius Junior-dokumentaren her, er den meget, meget omtalte affære, som finder sted på Mestalla, som er stadion i Valencia, hvor Valencias La Liga-klub spiller, og hvor de skal tage imod Real Madrid, og hvor i kampen og i runderne op til, på forskellig vis er Vinicius Junior ligesom blevet hængt ud og har været udsat for racisme. Det er jo nogle gange lidt svært at dokumentere, at der sidder en eller anden person op på række 17, som råber noget grimt. Men her ser vi simpelthen, hvordan altså stort set en hel tribune står og peger fingre af ham og viser ham den lange finger og råber, synger sådan en kor, hvor de bare synger abe, 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 og han stopper, og han får tårer i øjnene, og det er ret voldsomt. Og det ender så med faktisk, at han gerne vil skiftes ud, men får at vide, at du skal blive på banen, og så kan han ikke besinde sig og ender med at lave en svinestreg og få et rødt kort. Det hele er bare så ulykkeligt, altså. Jeg får en helt klump i halsen, når jeg tænker på det. Det er en virkelig voldsom scene. Hvordan virker den scene på jer?
Det var nok den scene, jeg var mest berørt af.
Ja.
Og jeg var virkelig rystet over, at det fik lov til at ske, at kampen fik lov til at fortsætte. Jeg kunne slet ikke forstå det. Jeg ved ikke, om jeg er enig i, at det ikke findes i dansk fodbold heller, men jeg tvivler på, at det har været på den her måde. Jeg ved ikke, om det er en engangsting, at det her sker.
Ja, det er det,
men det var ekstremt voldsomt, og med den viden, jeg har, altså jeg forsker i feltet, så ved jeg, hvor voldsomt også tilråb kan være. Altså, hvad det betyder at blive udsat for racisme. Det kan være enormt nedbrydende for mennesker, både psykisk og fysisk. Så jeg synes, det var en ekstremt voldsom og berørende scene. Og det er en dreng. Ja. Jeg ved godt, det er en rig dreng og en heldig dreng, og en fantastisk dygtig, og det kan godt være, han er provokerende. Men lige præcis som du sagde, Jonas, der er slet ikke noget ok med, at ja, det sker, men den der menneske bare ikke være der. Det kan godt være, han er provokerende, men det er jo fuldstændig uhørt. Det er et absurd respons til det. Men responsen er jo vel en spejling af den bredere kultur, hvor det her er. En del, altså det er et symptom på noget bredere, når folk gør det her, ikke? Og det bør håndteres på en helt anden måde.
Ja.
Jeg var rystet i hvert fald.
Men jeg var faktisk i studiet hos TV2 i den kamp, og det er klart en af de sværeste opgaver, jeg har haft, fordi at fodboldteknisk, der var der ikke noget i vejen for, at Vinicius fik rødt kort.
Nej, overhovedet ikke.
Men vi følte, at det var så uretfærdigt, fordi hvordan skulle han kunne besinde sig? Og så er det også et mega direkte billede på, hvor meget nogle mennesker kan fylde på et helt stadion. Fordi det starter jo med, som vi også ser i at Real Madrid får hjørnespark, tror jeg det er. Og så, det er jo det, der eskalerer det helt, at Vinicius udpeger jo simpelthen en enkelt person.
Ja.
Og det har vi ikke set så direkte før. Og der er Valencia-spillere, der er med til at holde ham tilbage og hjælpe ham med at pege. Og det eskalerer så, at der er områder af stadion, der råber abe og abe lyde efter Vinicius Junior, og det er der, hvor han jo prøver at forlade banen, og han bliver jo ikke talt til fornuft.
Nej.
Men der, han bliver i hvert fald på banen, når det ender, som det gør, og har jo også skabt store udfordringer for Valencia som klub, for de vil jo ikke ses som en racistisk klub, selvom at der er ikke nogen tvivl om, at dele af deres fans, de var det i den her henseende.
Altså, det har faktisk været ret interessant, den her dokumentar. Jeg ved ikke, hvornår den udkom, det er på rundt omkring i verden, men den er udkom i torsdags i dansk Netflix, og det tror jeg, den er gjort over det meste af Europa, fordi i mandags i den her uge, der kom Valencia CF, altså Valencias fodboldklub, med en officiel udtalelse, hvor de kræver, som det hedder sig, berigtigelse fra dokumentarens produktionsselskab angående begivenhederne på Mestalla på stadion. Fodboldklubben mener ikke, at fremstillingen af kampen mellem Valencia og Real Madrid og deres fans er retvisende. Og hvad det her det får af efterspil, det aner jeg ikke, og hvilken betydning det... Men det er klart, der er mange, der ser Valencia spille, der er mange flere, der ser Real Madrid spille, men der er jo mange flere, der ser den her dokumentar. Det er jo potentielt meget, meget skadeligt for Valencias ry og renommé. Men altså, hvad fortæller det, at Valencia nu går til modangreb? På de her bevisligt dokumenterede billeder af en tribune, der står og råber abe, hvad fortæller det om spansk fodboldkultur?
Hvor udfordret de er, fordi jeg i realiteten kan jeg jo godt se, hvorfor at Valencia ikke vil have det siddende på sig som fodboldklub. De ting, der skete der, der er nogle klubber, der er markant værre, vi ser senere med Atletico Madrids fans, der er på det punkt, nogle af de værste hænger en dukke for en bro med Vinicius nummer, og der har vi set meget dokumenteret, det er faktisk ikke så meget med i dokumentar, men specifikt grupper uden for stadion op til kampe, hvor der står flere hundrede og råber de her ting om Vinicius, endda til kampe, hvor Vinicius ikke har været tilgængelig. Det har været til Atletico Madrid-kamp, hvor de ikke engang møder Real Madrid. Så jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal sige det her med Valencia, for jeg synes, den er svær i forhold til, at de vil jo ikke have det på sig, fordi de har nogle fans, der, eller mennesker, der ikke kan håndtere det.
Men man kan godt egentlig forstå det, fordi hvis problemet er meget, meget større, hvis problemet er spredt over mange grupper, eller i det hele taget i fodboldkultur, så er det ikke fair, at man så siger, eller fair, men det er i hvert fald ikke rimeligt at sige, nu ligger problemet kun hos jer. Og det er jo lidt, måske det er de bange for, at man på den måde gør, som vi ofte gør med racisme og diskrimination, sexisme. Vi udpeger en enkelt, som er den slemme, kommer af med dem, eller de bliver den, som vi alle sammen kan have på, fordi de er sådan. Og så reparerer vi ikke, eller forholder vi ikke os til den bredere problematik, som egentlig er spredt ud. Så nogle gange er det meget lettere at finde et eller andet, søndebuk i virkeligheden, i det her fald. Det kan godt være, det er det, de er bekymrede for. Og det ser vi, det er en af grunden til, at vi ikke rigtig rykker ind for det her felt. Det er, at vi vil gerne gøre det til et individuelt problem, eller et kulturproblem.
Skurken, ikke?
Ja, det altså, bliver skurken.
Også, man får også videre til den kamp, der faktisk kommer på Mestalla Valencia. Der scorer Vinicius 2 i kampen efter, og der bliver det skåret meget hurtigt ud i pap. Netflix har ikke måttet komme på stadion til den kamp.
Ved hvad, tiden den løber afsted. Vi er nødt til lige at sætte anmeldelsen af Vinicius Junior-dokumentaren på standby for et øjeblik, fordi i dag skal vi også have anbefalinger med i programmet her. Tre anbefalinger. En fra os hver, der er beslægtet med enten med sport og fodbold, eller måske forbilleder og mandefællesskaber og diskrimination og den slags. Mira, skal vi ikke begynde med en anbefaling for dig?
Ja, men jeg tænkte faktisk mest på mandefællesskabet, eller hvordan man laver de her drengefortællinger, hvad for nogle forbilleder man har for drenge. Så jeg tænkte på den her Netflix-serie, der hedder Adolescence, som vi ikke har været inde på, det der med mandekulturen i forhold til det her, eller hvis man kan kalde det maskulinitetskultur. Men Adolescence går ind og kigger på en ung dreng på 13, og hvordan han bliver forført ind i en bestemt maskulinitetskultur, incelkultur, og det er jo en ret rystende. Den sidder hos en, man kan sige, der er mange ting med den, men jeg synes, man skal se den også.
Adolescence på Netflix?
På Netflix, ja.
Også.
Ja.
Jonas, hvad skal man ellers beskæftige sig med?
Jeg synes, man, når man har set den serie eller inden, skal læse en bog. En dansk ung mand, der hedder Carl Christian Ocking, har skrevet, der hedder Drenge græder ikke. Og den er en fantastisk bog omkring det at være ung, håbefuld fodboldspiller, men i dansk kultur, om at få succes og slag. Og den er skrevet af ham selv, der har været fodboldspiller på eliteniveau. Og det har jeg også selv, og der er rigtig mange ting, hvor man kan genkende til ting, man har oplevet, men hvor jeg tror, hvis man ikke engang selv har været i det, vil blive overrasket og nysgerrig på, hvordan det egentlig er at være en ung fodboldspiller, der drømmer om at nå måske til at blive lige så god som Vinicius en dag.
Ja, drenge græder ikke, er Carl Christian Ocking. Tak for det. Så har vi haft en serie og en bog, og nu skal vi også have noget lyd, fordi jeg selvfølgelig synes, man skal bruge alle sin weekend og alle sin tid på at følge TV2's La Liga-dækning. Det er klart.
Selvfølgelig.
Nu er der snart pause.
Jeg skal nok se det hele.
Om et par måneder, så starter der en ny sæson. Det kører altid i ring.
Det gør det.
Men så synes jeg, man kan bruge sommeren på at gå ind i DR Lyd og finde den podcast i 8 episoder, der hedder Indersiden, som den tidligere professionelle fodboldspiller Victor Fischer for nylig har lavet. Jeg tror, den udkom i efteråret. Victor Fischer er vært. Han er en overraskende formidabel radiovært. Han taler om homofobi, han taler om racisme, om utrolige pengestrømme og korruption, og den måde, vi næsten udnytter vores unge talenter, som var de slagte kvæg. Og med hans netværk har han jo, udover at han har utrolig gode gæster i studiet, altså en fantastisk direkte adgang til sportens største stjerner. Han griber knoglen og ringer til Kasper Dolberg, Christian Eriksen og Jannik Vestergaard.
Og
Præm Mælk er han også med. Det er rigtig, rigtig stærkt. Indersiden med Victor Fischer i DR Lyd. Og hermed så skal vi tilbage til Vinicius Junior-dokumentaren for en afsluttende bemærkning. Mira, hvad er det for en retorik inden for sporten, inden for fodbolden, vi oplever i dokumentaren her?
Det er faktisk svært for mig at sige. Jeg synes, det er meget positiv og meget, en meget fin fortælling, som måske ikke får fat i nogle af de større problematikker overordnet set i forhold til det personlige, altså til fodboldspilleren. Vi ser jo en følelsesmæssig retorik faktisk. Det er mere det følelser, det affekt, hvad er han for en type, og er den søde dreng? Så den der fortælling er stærk, eller retorikken omkring det.
Ja.
Vi får ikke så meget indblik i nogle af de fortællinger, du lige nævner her, eller alle de andre ting, der kan være udenom fodbold, som også kan være en del af det.
Vi er altså blevet enige om, at Jonas, at dokumentaren her er en flot fortælling om Vinicius Junior, men jo også fremstiller ham ret rosenrødt, og der er nogle ting, vi ikke får med. Hvem er den skabt til? Er den bare skabt til fanbasen?
Ja, det er den, fordi jeg sidder og tænker på generelt Netflix, der har lavet en del fodbolddokumentar, hvor der er en om Sunderland, en fodboldklub, der er apropos anbefaling fuldstændig suveræn.
Ja, men
der
har også Sunderland noget, Till I Die hedder
der
det.
Der har været en om Neymar, der har været en om Juventus Dortmund, som har været i flere afsnit. Mm. Og der kan jeg sige, at der behøver man ikke se afsnit 2 og 3.
Nej.
Altså, hvor her, der sidder jeg med følelsen af, at jeg er underholdt, jeg er fascineret, men jeg kunne faktisk godt bruge et afsnit 2 eller 3 eller 4 for at få udfoldet mange af de ting, vi har snakket om, så det ikke bare blev det, fordi jeg tror, at rigtig mange, inklusive mig selv, sidder med følelsen om, at jeg har lidt ondt af ham, men hvor har han det også fedt.
Stakkels ung mand med diamantøring, ja. Det er det, man sidder tilbage med. Sidste spørgsmål, Mira og Jonas. Skal man bruge en time og 48 minutter, eventuelt få sig et Netflix-abonnement, og så se Vinny Jr.?
Altså for mig, som ikke er stor fodboldvidensperson, så synes jeg faktisk, det var ret fedt. Jeg har lært rigtig meget af det. Jeg synes, det var langt.
Ja.
Men jeg synes også, der var meget, jeg fik at vide og så og blev inspireret af faktisk delvis og interesseret i. Nu vil jeg lige pludselig gerne forske i det, så måske har det været meget, meget godt. I don't know.
Ej, jeg,
så jeg vil anbefale det, ja.
Hvad siger du, Jonas?
Jeg synes også, man skal se den. Jeg synes, den er, det er måske lidt hårdt over for generelt fodbolddokumentar, men jeg synes, den er over middel.
Jeg er meget enig. Jeg synes, der er mange problemer i den, men grundlæggende synes jeg, den er dybt fascinerende. Hvis du, kære lytter, vil se den, så kræver det altså et Netflix-abonnement. Dokumentaren udkom i torsdags. Den hedder Baila Vini, eller på dansk Vinicius Junior. Og hermed så vil jeg sige tak til jer to, mine to gæsteanmeldere i dag. Mira C. Skadegaard, lektor på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Og Jonas Hebo Goldmann, tidligere professionel fodboldspiller og nuværende fodboldekspert hos TV2, hvor I blandt andet dækker La Liga. I næste uge giver Kristi Himmelfart anmelderne en glidende takling og et rødt kort, så du må væbne dig med tålmodighed. Vi er tilbage om 14 dage den 5. juni med en ny episode og nye gæsteanmeldere. I redaktionen er det Josefine Geier Utoft og Nana Slot Skarthammer. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
Og som altid kan du finde anmelderne og virkelig og popsmart, der kan sikre i parnasset på DR Lyd. Hvis ikke du fik det hele med her i K-Live-radioen. Vi er ikke færdige nu. Du får en radiovis, og så er vi tilbage. Kunstig intelligens som skurke, Mission Impossible, Stuntman og en masse andet. Men først radiovisen.